Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. Поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Аз съм Гергана Хрищева. Наши гости са доктор Владимир Сотиров, клиничен психиатър, практикуващ в Център адаптация в столицата, и доктор Велислава Донкина, клиничен психолог. Ваксините и българите, битката за здраве или битката за свобода, или страха от неизвестното, или друг феномен. Вие как го отчитате, доктор Донкина? Тази лична свобода, този прословут израз, всеки сам си преценя. Вече стана шеговит израз.
Да ви кажа честно, но аз изобщо не го виждам като много весело, защото положението е много сериозно. Много пъти се каза, мисля, че до голяма степен има проблем в комуникирането на тези съвети, на това приканване хората да бъдат вакцинирани. Мисля, че на хората не им е ясно. Много неща не са изговорени около механизма на самите ваксини и така нататък. И всеобщ факт, който е известен на всички, не е нужно да си учи психология, за да знаеш, когато много интензивно принуждаваш някого към нещо или много интензивно го убеждаваш в нещо, колкото по-голяма е натиска, толкова по-голяма е съпротивата. И когато на хората не им е ясно какво се случва и някой много силно ги призовава към нещо, те естествено стават подозрителни. Това се разиграва още повече на фона на българската идентичност. Българин е една принципно недоверчива душа, която има и в историческия си опит много основания, има, т.е. много негативен опит. Има основания да не вярва, много неща е преживял, много социални моменти, в които се е казвало едно, а всъщност се е случвало друго. Не знам защо се сетих за това аварията в Чернобил. Така че това също трябва да бъде отчитано. И мисля, че ако още повече се изтеглим, за да видим глобалната картина и нещо друго, особено ясно е, че големия проблем е свързан с РНК ваксините, с новите технологии и големия страх около тях. Как точно действат, наистина ли са толкова нови, какво се случва и така нататък. В интерес на истината, по случайност работейки в хематологията, в моята сфера, но все пак с досък до нея, аз случайно знам, че тази технология е много интензивно разработвана последните 15-12-10 горе-долу години.
Казват всички.
Заради онкологичните, онкохематологичните заболявания. Всъщност това е една наистина много умна технология, защото това е един опит следващите ваксини да обучават организма да може да разпознава и да се съпротивлява без да се заразява. Обаче тук сега се появява и един друг обществен, много съществен проблем. И то е, че ние живеем така в последните години реално в една биологична нова революция, в която науката много напредна и ние някак си чак сега се сетихме да се страхуваме от това.
Да, това беше интересно. Защо чак сега?
Да, защо чак сега? Може би защото сега всички се чувстваме най-накрая лично застрашени или засегнати.
Масово.
Иначе, знаете, хората винаги имаме тази способност някак си да забравяме, че сме смъртни. И някой, ако се нуждае от трансплантация, слава Богу, това мене не ме касае, на мен никога няма да ми се случи, или ако е онкологично болен и така нататък. Вгледайте се малко в социалния ход на развитието на обществата в последните години. Появи се флосфоресциращ заек, който е плод на генно модифициране, овцата Доли, способностите на медицината да продължава човешкия живот, да замества органи е много голяма, да се замразяват тъкани. И в същото време какво ще стане, ако се измисли най-накрая начин, така че младостта и красотата и здравето и живота да бъдат продължавани завинаги. Това няма да е достъпно за всички. Как ще реагират тези, за които не е достъпно? Това също може би ще бъде нова криза.
Това пак ще стане през генни терапии, имайте предвид.
Именно, да, именно.
Няма по какво.
Само, че тогава всички ще ги желаеме и ще стремим към тях, да, и ще се биеме за тях, а сега отричаме генните терапии.
Да, и всъщност това къде поставя човека в ролята му на какво? Ако може да планира една бременност с точно какъв пол, цвят на очите, форма на носа на бъдещото бебе ще бъде. Това поставя наистина много
българите
въпроси.
Българите също последните години замразяват плацента.
И нещо, това е страхотно достижение на медицината, това никой не го отрича наистина, и в същото време повдигат толкова много въпроси, които може би сега ваксините просто докоснаха и изведнъж ние, понеже се почувствахме наистина въвлечени лично този път, започнахме да мислим върху това.
Доктор Сотиров, лично ли, понеже бяхме засегнати, или или са някакви културни характеристики, исторически манталитет на българина, че така реагира?
Всичко това. Значи, отговор на този въпрос е много комплексен, защо реагираме с такава мощна съпротива.
Значи, само да вметна, при нас 32% вакцинирани.
Трябва да си дадем сметка, че в посттоталитарните страни, постсоциалистическите страни, процентът е нисък навсякъде.
Има по-висок от нашия.
Е, добре, но е подобен, нисък и в Румъния. Не, в Румъния не е кой знае колко по-висок от нашия. Нали? Общо взето има проблем с посттоталитарните общества. Това е много
ние
важно.
Ние пак сме си на дъното.
Да го кажем. Еми, защото нашите гени са най-ценни. Нали? Тук е енергията на Вселената.
И си ги пазим.
Разбира се, как примитивни фантазии, така да се каже, през които си придаваме някаква значимост, защото истината е, че дълбоко в себе си ние си преживяваме като много незначителни. Безценни, ама в буквалния смисъл на думата, без стойност.
Да, това ми направи впечатление доктор Донки, на което обясни, извинявам се, че ви прекъснах, всъщност ние искаме да покажем колко сме ценни, обаче не намираме опора да го постигнем. И всъщност тази битка между това да се самосъхраним, всъщност не успяхме.
И затова фантазираме такава ценност, която е на такова ниво, на генно ниво. Нали? Ние сме пренесли през епохите, така да се каже, гените на старите българи, наша историческа мисия е да ги опазиме, нали? Защото българите ще спасат света. Не, не, то е смешно, но наистина ценно, много ценно, безкрайно ценно, безценно, нали, вярване. Тоест такова вярване, което всъщност няма никаква стойност.
Много се ядосваме на магията. Които казват, че
не бие с това отношение.
Не бие с това отношение,
имат,
че от тях всъщност произлиза.
Имат колко пък да са македонци, айде са, нали, това да не отваряме тази тема.
Това е борбата на малките разлики.
И в това отношение много си приличаме.
Абсолютно, нали, да, да, това исках да кажа.
Това исках
да кажа.
Психологически. В тази връзка, може би, пак е хубаво да кажа, че ние сме една затворена провинциална култура. Нали, това, което прави една култура провинциална, е нейната изолираност и затвореност. Поред причини сме били изолирани, десетилетия наред не сме можели да пътуваме света. Бедни сме, също не можем да пътуваме по света. Ред ограничения, не знаем езици, пак не можем да пътуваме по света. Ред ограничения ни е направило да отговаряме на характеристиките на провинциална култура. А провинциалната култура по дефиниция се отнася с голямо подозрение, каза колежката, нови технологии, към всяко ново нещо, което идва отвън, особено. А всяко нещо, което идва отвън, се преживява като заплаха, като нещо, което ще разруши идентичността, което ще промени обичайния начин на живот, което е основната ценност, която има, което формира нейната идентичност.
А не трябваше ли властта точно в този аспект да приложи други решения по отношение на мерки, на пандемия, на вакцинация, така че да отчете тези характеристики?
Това е много
защото
важно.
Защото хората се настроиха един срещу друг. Приятели с приятели не си говорят по темата за ваксините, знаете ли? Защото на първата минута те са се скарали.
С това нещо не казваме, човек няма право да не иска да се вакцинира или човек няма право да иска да се вакцинира. Напротив, свободният избор е неприкосновен и това е право на всяка личност, която не бива да бъде никога поставено под съмнение. И мисля, че това е свързано с елементарното уважение между нас. Това на мисълта и на решенията, но мисля, че тук става въпрос за нещо друго. Какво е това, което ни кара да имаме една или друга позиция? Защото ако хората имаха лична позиция, дали искат или не искат да се вакцинират, лична отговорност, имаш право на избор и поемаш отговорността след това за всички неща, които следват. Дали ще се разболееш, дали ще умреш, дали ще се промени ДНК-то или каквото си представяш, че ще се случи. Ако хората по този начин правят избор, мисля, че ще бъдат много по-спокойни. Приятели няма да се карат, когато говорят за това единия или другия как вижда нещата. Ще могат да говорят за това, ще могат да дебатират върху това и ще могат да уважат правото на всеки да реши.
Но институциите изваждат ли точно тази теза, която казвате, че имаме свободен избор?
Мисля, че сега се опитват, започват да се опитват, взеха си поука. Това, което колежката Деве каза, е въпрос на комуникационна стратегия, начин по който се комуникират мерките. Начин, който се предлагат мерките. Не налагат, а предлагат мерките. Мисля, че много лошо започна управлението на пандемията, на кризата. Много лошо започна с много насилие, с много злоупотреба. Мерките бяха несъразмерни. Несъразмерни и ние от това си извадихме заключението, че всъщност много-много на мерки не трябва да се вярва. В този смисъл представах...
Като комуникация или като локдауна, който
като
беше...
Като локдауна, като степен на изразеност. За нивото на разпространеност на пандемията към този момент. Тази несъразмерност, несъответност на мерките към този момент в времето ни направи недоверчиви по отношение на като цяло на политиката, на тези, които взимат решение. И ние от тук нататък си извадихме пуката, бе, всъщност, че нещата не са такива, каквито те се опитват да ги представят. Както властта. И се активира това, което... Именно. Тази склонност ние да се отнасяме с недоверие към властниците, защото властниците систематично злоупотребяват с нашия интерес. И има втори план, втори дневен ред, така да се каже, който обслужва интересите на властта, но не обслужва интересите на хората. Ние сме формирани с това вярване.
И сега как да подходи властта според според вас, доктор?
Ами меко, като умекне. Това, което сега Сербезова се опитва да прави, тя пак манипулира, пак демагогства, ама по един много мек начин. Така се прави. Така се прави пропаганда. Внимателно, с грижа, с внимание, деликатно. Нали, пак ще ни подхлъзне, така да се каже. Пак ще се опита да и ще го успее да го направи, защото има, така да се каже, усет към това как се прави по добър начин, не през насилие, а през мека манипулация. През внимание, през грижа, през подканяне, през молба дори, ако щете, по човешки начин. Не по рязък, остър, брутален начин, по който принципно мъжете го правят. Нали? Сега тук пак сексиско малко въвеждаме, има и жени, които по мъжки начин го правят. Така ще бъде. Няма как да бъде друго яче, така ще бъде, това е решението. Без да се обяснява, без да се обсъждат алтернативи, без да се признава това, което и колежката каза, правото на свободен избор. Никой не бива изобщо да намеква, че в тази посока може да се предприемат някакви административни действия, да ни принудят. Въпреки че зелени сертификат е точно такава принуда.
Кажете.
Лично аз нямам никакви проблеми с ваксините. Ма никакви проблеми нямам с ваксините. Не съм се ваксинирал, защото съм преболедувал, но ако трябваше да се ваксинирам, за да си заведа децата в Дисниленд Париж, защото съм им обещал, и ако това е решението да го направя, ще го направя. Няма да имам никаква драма с това.
Ето това, например, е много лош повод да се направи. Човек би трябвало да го направи, защото така е решил, а не защото му се налага.
Това е принуда. Това вече отново е принуда и аз за това протестирам, така да се каже. Но това е зеления сертификат отново. Аз за да мога да отида, за да пътувам, трябва да имам зелен сертификат. За да имам зелен сертификат, трябва да се ваксинирам. Не защото съм го избрал за себе си по убеждение и съм открил ползите за себе си от това и съм решил по този начин да се предпазвам от болестта и да допринасям за благополучието на общността, а защото съм принуден и нямам избор всъщност. И от това се поражда моя протест и моята съпротива срещу мерките. Защото аз съм жертва и моите права, граждански права, права на индивид, който е свободен да избира за себе си, да прави свободни избори и решения за живота си, всъщност са ограничени.
Имаме ли всъщност свободен избор, доктор Сотиров?
Практически не. Ако ние искаме сега да живееме, да си върнем живота обратно, това, което те казаха, ваксинирайте се и ще си върнете живота обратно, всъщност сега се оказва, че ние трябва да поискаме разрешение от властта да получим мандат, за да правим определено нещо, да пътувам. Нали? Тя ми казва, при какви условия това право ще ми бъде гарантирано. Аз трябва да се допитам, мога ли да отида до Франция на екскурзия? Властта ми казва, можеш да отидеш само ако си послушен, добър и направиш това, което аз ти казах да направиш. Ако си добро дете, нали, и се ваксинираш. Тоест, я покажи езичето, я вземи това лекарство, направи тази инжекция.
Какви последици ще има това върху нас като хора? Тези забрани в парламента дебатираха 6 часа да влизат или не с зелен сертификат. Възраждане се обявява против ваксините, експерименталните течности в тях, пък в същото време половината сигурно са ваксинирани. И какво дава това на обществото отново?
Вижте, отново мерките не са съобразени с народопсихологията, с особеностите на нашето общество, това, което и колежката говори. Австралийците си австралийци, те са научени и така
и Джокович,
да се каже.
Джокович темата да вкараме.
Те са научени да се подчиняват, защото там властта така се е справила с това общество, е все пак началото му е от торжници поставено. В този смисъл властта се научила още от...
Да си ги контролира.
От самото начало, през много силови мерки да управлява, но тя е доказала властта във времето, че мерките, които предприема, наистина са в интерес на хората и хората са научили да й вярват. Това, което тук при нас не се е случило, защото сме малтретирани, защото с нас системно е злоупотребявано. Последните поколения австралийци са видели ползите от това да се доверяват на властта. И освен това, децата са добре гледани, така да се каже, в Австралия. Това базисно доверие към света, което ние формираме на една определена възраст, тогава, когато обаче сме поощрявани, хвалени, насърчавани, а не критикувани, санкционирани, ограничавани. Тук, нали, ако отидете на детската площадка, ще видите, не прави това, следство там, веднага ела тук, само ти обръщат ваша мара, нали, ограничения, заплахи, не насърчаване, не поощряване. Детето не може да формира базисно доверие към света и затова, като стане голям възрастен, той има проблем с доверието към авторитетите, които са в ролята на родители, хора, които трябва да се грижат за нас.
После
да кажем правителството. Именно. Затова всъщност липсата на такова базисно доверие у българите трябва да бъде обяснено с историята на начина, по който е формиран. Това, че живеем сега в други времена, съвсем не означава, че ние не си пренасяме уния модели.
Нали,
отрудени, изнурени родители, които трябва за да свършат двата края, поработят по 12 часа. Кой обръща внимание на децата? Кой се грижи за тях? Кой им дава това усещане и тази любов, от която те имат нужда, за да растат с това усещане за доверие към света и че другите хора са добронамерени, откликващи и на разположение на среща. Винаги можеш да разчиташ на тях. Не, те са отсъстващи, няма ги. Ако са тука, трябва да се страхуваш от тях и трябва да си послушен. Доброто дете е послушно дете. Добрият гражданин е послушен гражданин. Ние имаме проблем с това. Ние знаем, че с нас се злоупотребява. Научили сме се на това от невръстна възраст и затова всъщност сега не можем да се довериме и на властта, която се опитва да покаже, че се грижи за нас.
Много хубаво го казахте, доктор Донкина. Според вас, ето този българин, който още от миналото някакви модели е запазил. Сега, макар и по-добре осигурен, можеш да пътува. В същото време продължаваш да бъде мнителен, да бъде човек, който счита, че ще го излъжа, че държавата, властта, институциите, всички са против него, корумпирани са, искат му пари за нещо, за което не трябва, и попада в пандемията. Как от тук сега да продължи властта?
Вие си спомняте, когато дори по телевизията се опитаха в пряко излъчване да покажат знакови фигури, които се вакцинират.
Да,
какво предизвика това в хората? Всички казаха, откъде да знаем ние какво им слагат? Дали наистина това е ваксина? И в този смисъл всички неща, които изредихте, колко по-осигурени сме, с колко повече възможности сме, ние сме такова общество, че това не важи за цялото общество, за съжаление. Да. Трябва да бъде взимано винаги предвид. Дори за тези, за които важи, това са неща отвън. И те всъщност не могат да повлияят върху тези базисни дефицити и трудности, за които доктор Сотиров преди малко говори. Те мислят, че могат да бъдат повлияни с добра грижа и с личен пример. Ама такъв истински личен пример. Защото това да се казва на хората, вакцинирайте се, пък някой да не бъде вакциниран, или пък да се казва, ние сме срещу ваксините, пък да си се вакцинираме, да си се предпазим, това е едно и също нещо, и то не работи добре. Може би звучи много идеалистично, но понеже ние това работим и в практиката си го виждаме всеки ден, добрата връзка, която е основана на доверие и на грижа, на това да приемаш и да зачиташ другия, да не му вредиш, независимо, че ти можеш да бъдеш различен или да имаш друго мнение, това е нещо, което лекува, и това е нещо, което може да помогне нещата да се променят, един човек да порасне, на общество да порасне. Затова се иска много време и се иска много честност. И се иска да се настоява в тази посока. Голям проблем, например, тук беше липсващата връзка между лекарите и техните пациенти, които не си вдигат телефона или пък много настояват. Ето този пример, който беше даден от доктор Сотиров, на някой принуждава някой да влезе в болница. Тези неща говорят за липса на тази връзка, на това удържане, това, което би трябвало да направи един добър родител.
Как бихме могли, последен въпрос, да запазим самочувствието си, себеуважението си и да преминем през пандемията?
Много труден въпрос. Мисля, че с много опит да настояваме, че е възможно нещо да се направи. Този популярен съвет, мисли позитивно, и много често към хората се адресират такива псевдопси и някакви предписания. Колкото и да ви е зле сутринта, станете и се усмихвайте в огледалото, това нещо е лудо. Ти не можеш да се усмихваш, ако ти е зле, ако си болен, ако страдаш. Така че това не е позитивно
да
мислене.
Не си автентичен. Това е покана да не бъдеш автентичен.
Да, това, което можеш да направиш, ако мислиш позитивно, е да настояваш, че можеш да разбереш защо не ти е добре. Така. Че можеш да намериш някой, който да не те излъже, и че ако сега този те излъгал, това нещото, целия свят е лош и са лъжци всички, а просто може би защото с този човек не се е получило или той не е окей. Че може нещо да се направи, че ти можеш да разбереш и да промениш нещата, така че да бъде малко по-добре, че има на кого да се вярва, и че света по-скоро, може би звучи наистина много идеалистично в днешно време, но по-скоро е едно добро място, в което има добри хора. Може би има и лоши, но има добри.
Но не е идеалистично вярването, че ние можем да постигнем по-високо ниво на разбиране на самите себе си.
Абсолютно.
И тази криза е, както каза и в началото колежката, е повод за това да излезем с нещо, обогатени с нещо от тази криза, научили нещо. И един от начините, по който може това да се случи, като си задаваме въпроси към самите себе си.
А страховете, доктор Сотиров?
Като развием себе рефлексия, когато се страхуваме много, когато реагираме много крайно, когато отричаме, когато се противопоставяме, когато сме агресивни и зли, да си зададем въпроса, защо реагирам така? Какво ме кара да съм толкова краен? Какво ме кара да съм толкова гневен? Какво ме кара да отричам толкова безкомпромисно другата гледна точка? Какво ме кара да съм толкова оплашен? Да върнем към себе си, да разберем себе си. Това е нещо, което ние можем да правим. Това е нещо, което можем и да променим. Ние можем да променим себе си. Ние не можем да променим другите, но можем. Ако изобщо нещо можем да променим в този свят, то това сме самите ние, себе си. Малко, мъничко, част от себе си да променим. Начина, по който разбираме себе си, тази промяна да постигнем през тази криза, задавайки въпрос. Това е начин да управляваме и проблемните си реакции, спирайки и задавайки си въпроса, защо се държа по начина, по който се държа.
Много ви благодаря на двамата. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.